Radio Magazine.
Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete. Zbog čega je za javnost u Srbiji nemoguće da sazna broj respiratora kojim zdravstveni sistem raspolaže u vreme krize prouzrokovane širenjem koronavirusa. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija.
Nije sama po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo.
Slične probleme da saznaju broj respiratora imaju i građani Bosne i Hercegovine. Socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše.
Ostanite uz Radio Magazin Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa nestašicom zaštitnih maski suočava se većina građana regiona. Grupa dizajnera i krojača u više gradova Srbije odlučila je da pomogne i organizovano su počeli da šiju maske od pamuka. Iako svesni da ovakva vrsta zaštite nije efikasna u borbi protiv širenja koronavirusa, u ovu humanitarnu akciju su se uključili kako pojedinci, tako i kompanije. Više u prilogu Mile Đurđević.
Modne kreacije Nevene Kragić, dizajnerke koja živi i radi u Nišu, umjesto na nekoj nedelji mode, uskoro bi mogle da se nađu u zdravstvenim ustanovama na jugu Srbije. Naime, sa grupom dizajnera i šivača Nevena Kragić dizajnira i šije pamučne maske. Za sada svi oni zajedno dnevno sašiju oko 1000 komada.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
Iako svesna da nisu efikasne u odbrani od koronavirusa kao propisane hiruške maske, Nevena Kragić kaže da zaštite za lice prave od pamuka, jer taj materijal može da podnese visoke temperature.
Naravno, ima primjera materijala koji su mnogo bolji, pružaju mnogo bolju zaštitu, čak eto mikrofiber platno, odnosno kesa za usisivače, može nekih 97% da zaštiti od virusa, što je idealno, ali to je jednokratna upotreba i nam iz finansijskih razloga potpuno nemoguća misija, bar u ovom trenutku.
Ovo nije jedini primjer šivenja zaštita za lice u humanitarne svrhe. U Srbiji ih ima mnogo, a broj organizacija i kompanija koje su se priključile akciji iz dana u dan je sve više. Fabrika Fiorano, u kojoj se proizvodi donji veš i trikotaža u Somboru na krajnjem severozapadu Srbije, a koja inače zapošljava 1700 radnika i radnica, zatvorena je od 16. marta, jer su prema rečima direktorke proizvodnog pogona u Somboru, Aide Delkić, vodili računa o zdravlju i sigurnosti radnika. Međutim, u pogonu Fiorano 30 žena svaki dan šije pamučne zaštite za lice, navodi Delkić u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa i dodaje da je 23.000 komada poslato Somborskoj bolnici i policiji. Epidemiolog Zoran Radovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je šivenje i izrada zaštita za lice u humanitarne svrhe lep gest, ali da se postavlja pitanje njihove efikasnosti.
To je lep i plemenit gest od strane tih ljudi. E sad, jedino što korist zavisi od toga koliko je taj materijal koji je planiran zaista efektan. O tome bi morali da se konsultuju sa stručnjacima. Dakle, postoji osnovno pravilo, ako je gaza, recimo 5 do 6 slojeva gaze je u redu, ako je više onda se teško diše, ali postoje drugi materijali i savremeni, onda ne moraju da se ređaju slojevi.
Kaže Radovanović i dodaje da bi proizvod kada se dizajnira, iskroji i sašije morao da prođe propisanu dezinfekciju. Iako je na društvenim mrežama moguće pronaći objave i postove u kojima se navodi da u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nedostaju zaštitna sredstva za odbranu od koronavirusa, te informacije bilo nemoguće provjeriti u samim zdravstvenim ustanovama. Konkretan odgovor koliko je ovakva zaštita efikasna na pitanje Radija Slobodna Evropa nije dala ni Svjetska zdravstvena organizacija. U pisanom odgovoru uputili su nas na smernice za nošenje maski. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da zdrave osobe masku treba da nose samo ukoliko vode računa o osobi za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom, kao i da imaju efekta samo kada se koriste u kombinaciji sa čestim čišćenjem ruku gelovima za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pored volontera koji se organizuju kako bi pomagali najstarijima i dostavljali im neophodne namirnice, solidarnost ovih dana postoji i u digitalnom svetu. Više od 20 IT kompanija i javnih ustanova ponudilo je građanima svoje sadržaje besplatno na platformi Digitalna solidarnost Vlade Srbije. Kako je IT sektor u Srbiji odgovorio izazovima koji su se javili tokom pandemije koronavirusa i šta je sve dostupno besplatno na internetu, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Propisi u vezi sa vanrednim stanjem i koronavirusom na portalu Paragraf, psihološka podrška na daljinu sa zaposlenima u centru Viva Verbum, digitalni fond biblioteke grada Beograda i virtuelna tura kroz Narodni muzej u Beogradu. Samo su neki od sadržaja koji su građanima besplatno dostupni na vladinom sajtu Digitalna solidarnost, koji je otvoren po uzoru na sličan sajt u Italiji. Učenicima i studentima na raspolaganju su besplatne aplikacije za učenje na daljinu, a zaposlenima se nude alati za organizaciju rada od kuće. Jedan od njih je Vivify Scrum, alat koji služi za upravljanje projektima. Kako funkcioniše Vivify Scrum, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Blaženka Radojčin, marketing menadžerka u IT kompaniji Vivify Ideas.
To je alat za upravljanje projektima, zadacima, ljudima. Nije važno da li su ljudi u kompaniji, kod kuće ili na nekoj drugoj lokaciji.
Radojčin ističe da je bilo očekivano da IT kompanije prve reaguju u vanrednom stanju. Prema rečima direktora i osnivača regionalnog portala Netokracija Marka Mudrinića, reakcija domaćih IT kompanija je lepa slika solidarnosti.
Pa ja verujem da ovakve krizne ili vanredne situacije svakako podižu kolektivnu svest negde na viši nivo. Verujem da je, ako na primjer krenemo od ličnog nekog primjera, verujem da je svim mlađim ljudima bilo sada malo, da su imali ipak malo više strpljenja da objasne svojim roditeljima da neke stvari mogu da urade putem aplikacija.
U borbu protiv koronavirusa uključio se i Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji je 17. marta raspisao hitan konkurs za sufinansiranje projekata koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19. Jedan od uslova je da projekti za kratko vreme mogu da budu dostupni za primjenu. Konkursom je predviđeno da fond finansira do 85% projekta, dok 15% novca treba da obezbede podnosioci prijave iz privatnih izvora. Fond može da obezbedi maksimalno 6 miliona dinara po projektu. U kampanju digitalne solidarnosti uključila se i kompanija Microsoft, koja je, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, obezbedila da platforma za učenje na daljinu Microsoft Teams bude besplatno dostupna učenicima i nastavnicima tokom vanrednog stanja, ali i kad prođe pandemija. Ipak prepreka za korištenje besplatnih digitalnih alata tokom vanrednog stanja đacima i nastavnicima može da bude brzina interneta. Na lošu internet konekciju koja otežava nastavu na daljinu, posebno u seoskim sredinama, ukazala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. A nešto više od mesec dana pre izbijanja pandemije koronavirusa u februaru 2020. godine, predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić iznala je podatak da je trenutna pokrivenost širokopojasnim internetom u Srbiji približno 60%. Prema rečima predsjednice Vlade, oko 30% građana Srbije nema nikakav pristup internetu ili ima jako slabu internet konekciju, što otežava korišćenje digitalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj zaraženih koronavirusom u Srbiji je 457, što je 73 nova slučaja u prethodna 24 sata. Da li Srbija ima dovoljno respiratora kako bi do kraja pandemije bolesti COVID-19 mogla da pruži svim pacijentima odgovarajuće lečenje? Pokazalo se kao pitanje na koje nije lako utvrditi odgovor. Međutim, vlada i predsjednik Srbije uveravaju da ima. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ta konfuzija je ono što je opasno.
Kaže programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić u izjavi za RSE.
Nije sama po sebi sporna informacija da tih respiratora ima 300, 500 ili 1000 ili 2000, međutim poverenje javnosti je najveća vrednost koju u ovom trenutku možemo imati kao društvo da bismo se suočili sa ovim izazovima epidemije, i upravo je to nešto s čime zvaničnici ne treba da se poigravaju.
Od početka marta novinari bezuspešno pokušavaju da saznaju tačan broj respiratora koji se u intenzivnoj nezi koristi kod pacijenata sa oboljenjima pluća. Nijedan lekar ili nadležni zdravstveni radnik danima nije saopštavao podatke o broju respiratora kako u Srbiji ukupno, tako ni u pojedinim ustanovama i kliničkim centrima. Priču o tome najpre je pokušala da zaokruži premijerka Ana Brnabić 12. marta na konferenciji za novinare u vladi Srbije.
Što se tiče broja respiratora, to je zaista u ovom trenutku, dakle, praktično se tretira kao državna tajna i u svim zemljama.
Premijerka Srbije ujedno je poručila i da respiratora ima dovoljno, ali da će ih Srbija nabaviti još. Međutim, samo par sati kasnije istog dana, predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti rekao je da Srbija ima 1008 respiratora.
Ali ćemo imati za 25 dana još 500, zato što smo tražili da još nabavimo, da se pripremimo i za najgori mogući scenarij.
Rekao je tom prilikom Vučić. Potom, 15. marta, kada je saopštio da se u Srbiji uvodi vanredno stanje, predsjednik je objavio da je trenutno u toku postupak nabavke novih respiratora od, kako je rekao, kineski braće.
To znači da smo na, ne mogu da kažem na crno, ali na polu crno, avansno platili dodatne respiratore. I neću da kažem ni odakle, pa me streljajte kad se sve ovo završi.
Da brojanje respiratora u Srbiji nikada nije bio lak posao, tvrdi i epidemiolog Predrag Kon, koji je trenutno u državnom timu lekara koji rade na suzbijanju virusa. On je u emisiji Utisak nedelje rekao da trenutno ne može da kaže koliko Srbija ima respiratora, jer ih on, kako je rekao, nije brojao. Ipak dodao je da je taj posao radio 2009. godine.
2 mjeseca se brojao.
Ja samo što nisam poludeo od tog brojanja tada. I tada smo došli do tog broja 352 i onda smo mi tražili još 120 da bi otprilike 470 za tu situaciju bilo dovoljno.
Rekao je Kon, govoreći o vremenu kada je u svetu također vladao strah od jednog virusa, poznatijeg kao svinjski grip. Kon kaže da je tada pokrenuti tender za nabavku respiratora, ali da je oboren. Trenutna nabavka respiratora također prolazi bez tendera. Nemanja Nenadić izjavu predsjednika Vučića o nabavkama na polu crno smatra opasnom.
Ne vjerujem da bi bilo ko u Srbiji zamerio državnim organima da u doba ovakve krize i u doba nestašice tih aparata na svetskom tržištu učine sve da do njih dođu. Međutim, mora se slediti neka procedura nabavki koja postoji čak i kada se ne organizuju redovni tenderi.
Zaključuje Nenadić. U pokušaju da nakon svih ovih najava sada utvrdi tačan broj respiratora, Radio Slobodna Evropa ostao je bez odgovora nadležnih institucija. Odgovor se do ovog trenutka nije stigao ni iz Ministarstva zdravlja, niti iz vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
A kada je reč o poverenju građana u instituciji i brojke o dostupnoj medicinskoj opremi i sredstvima kojima raspolažu, situacija postaje još komplikovanija u Bosni i Hercegovini. Jer ova zemlja nema državno ministarstvo zdravlja, već 2 entitetska, odnosno još 10 kantonalnih na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Podaci se, kako kažu, bez odobrenja koordinacionog tela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ne mogu dobiti. Detalje ima Erdoğan Katana.
I dok neke zemlje u regionu poput Makedonije svakodnevno obavještavaju građane o kapacitetima i medicinskoj opremi i sredstvima sa kojima raspolažu u Bosni i Hercegovini, ovi podaci nisu javni ili se o njima tek počelo govoriti. Koordinacijono tijelo Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 19. marta zatražila je hitnu dostavu podataka o količinama stanja zaliha medicinske opreme i dezinfekcionih sredstava. U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine potvrdili su nam da su sakupili ove podatke od svih proizvođača i veleprometnika medicinske opreme i proslijedili Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i koordinacionom tijelu BiH, ali ove podatke ne mogu objaviti bez njihovog odobrenja. Zašto javnost ne može da se upozna sa stvarima koje su jako bitne za njihove živote, pitali smo socijalnog psihologa Srđana Puhala.
Prije svega ja vjerujem da mi nismo znali koliko imamo respiratora u Bosni i Hercegovini i da je trebalo jedno izvjesno vrijeme da se to objedini u jednoj bazi, ali to je zato što Bosna i Hercegovina funkcioniše kako funkcioniše, a s druge strane što je to toliko, ajde kažem, kontaminirano politikom da nikome nije ni palo na pamet da napravi jednu bazu prije svega ovoga.
U Bosni i Hercegovini na nivou države ne postoji Ministarstvo zdravlja jer je to Dejtonsko-Pariškim sporazumom u nadležnosti entiteta i kantona. Zbog toga je nešuli da u Republici Srpskoj, gdje je zdravstvo centralizovano, pojedini podaci su se posljednjih dana počeli objavljivati. Ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić.
Trenutno u Republici Srpskoj mi imamo 72 respiratora, imamo 20 koji nam stižu i imamo još u najavi desetine respiratora, sad ne mogu govoriti jer nisu potpisani ugovori, ali smo završili cijelu proceduru, tako da u narednom periodu će biti i to sve obezbeđeno.
Da neke stvari u ovoj kriznoj situaciji ne funkcionišu najbolje, u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu potvrdila je odluka vlade Federacije BiH koja je 25. marta smijenila krizni štab Federalne uprave civilne zaštite, nezadovoljna njegovim radom i imenovala novi. Prethodni krizni štab nije odgovorio na postavljene zadatke, naročito kada je u pitanju nabavka medicinske opreme, kazao je premijer Federacije BiH Fadil Novalić.
Federacija radi intenzivno na prikupljanju kroz svoj zavod za javno zdravstvo za potrebe svih opština, kantona i federalni nivo. Danas je taj posao završila i kreću intenzivne masovne nabave svih medicinskih sredstava od respiratora, testova preko medicinske opreme za zdravstveni sektor.
I pored toga što su entitetske vlade izdvojile desetine miliona dodatnih sredstava za finansiranje zdravstva, zdravstvene ustanove i medicinari u Bosni i Hercegovini, u novonastaloj vanrednoj situaciji i dalje se suočavaju sa problemom nabavke medicinske opreme i sredstava kako bi odgovorili na sve veće potrebe. Vlada Federacije BiH od početka krize sa koronavirusom izdvojila je dodatnu pomoć od 17 miliona eura za zdravstveni sektor, dok je Vlada Republike Srpske još početkom marta saopštila da je za ovu oblast obezbijedila dodatnih 26,5 miliona eura. Pomoć od 80 miliona eura u borbi protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini obećala je i Evropska unija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U domovima za decu sa posebnim potrebama zbog situacije sa koronavirusom roditeljima nije dozvoljena poseta. Oni poručuju da imaju puno poverenje u osoblje. Istovremeno, u nekim sredinama gde nema domova, roditelji tokom radnog vremena decu ostavljaju u udruženjima koja rade po principu dnevnog centra. Priču donosi Mirna Sadiković.
Muamer Kulalija, staratelj je svog brata smještenog u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji se nalazi na domak Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa kaže kako su posjete štićenicima zavoda obustavljene još prije dvije sedmice.
Posjete su zabranjene odmah, znači čim izašli upozorenje o vanrednoj situaciji, sigurno ima 10-15 dana kroz posjete ograničene, to jeste zabranjene. Međutim, uvijek postoji mogućnost, naravno, na što se čujemo, možete se informisati telefonom. To nije zabranjeno i tu svaka doba su dosta. Znači, imam puno povjerenja u njih, prvenstveno te ljude sad trenutno koji su u Pazariću, koji to rade. Znači, ja polazim od toga da ako je to za dobrobit te djece, mi ćemo se morati malo strpiti s toga tiče.
U Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj Mjedenica, obrazovna institucija za djecu sa poteškoćama u razvoju, koji je internatskog tipa, odmah po usvajanju mjera za zaštitu od širenja koronavirusa su reagovali kako bi zaštitili djecu. Njih 115 pohađa nastavu, a oko 50 ih je bilo smješteno u internatu. Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Zumreta Jeljina, pedagogica Zavoda Mjedenica.
Obustava je nastave, tako da su mi od prvog trenutka kad su krenule sve ove mjere, preporuke o pojačanoj higijeni, o svemu tome, znači sve vrijeme smo pratili i ono baš se držali svih preporuka i šta da radimo i bili stalno u kontaktu sa svim nadležnim ministarstvom i tu i postupali prema svim ovim preporukama. Kod nas isto obustava nastave, s tim da smo mi uspjeli da se reorganizujemo i da sve svoje kapacitete i iskoristimo i da napravimo online nastavu, tako da naši učenici i ne gube ni trenutka, odnosno sve vrijeme smo sa roditeljima, starateljima, smo u komunikaciji na način na koji oni mogu to da odrade i imamo online nastavu, isto tako radimo izveštaje sedmične, evo za sad nam hvala Bogu sve dobro ide, djeca su dobro, uposlenici isto tako da se nadamo da će tako i ostati.
No nemaju sve sredine u Bosni i Hercegovini institucije za djecu sa poteškoćama u razvoju. U Trebinju, na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, osnovano je udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, koje radi na principu dnevnog centra i roditelji ostavljaju djecu na čuvanje u toku radnog vremena. Kroz projekat USAID-a formiran je i servis centar upravo za psihološku pomoć djeci i roditeljima, što im je u ovakvoj situaciji naročito korisno. Branka Škoro, psihologinja udruženja, kaže da su u svakodnevnom kontaktu s roditeljima.
Za sada mi iz servis centra se trudimo da ostanemo u kontaktu sa porodicama, svakodnevno ih zovemo, da vidimo kakvo je stanje, da li postoji panika. Psihološka pomoć u ovim situacijama je jako bitna. U vanrednim situacijama prosto neminovno je da se kod ljudi izazove panika. Psihološka pomoć je tu u stvari da bi na neki način spriječili stvaranje onoga što se u psihologiji zove sindrom katastrofe. Da ljudi nakon svega ovoga mogu da izađu i da nastave svoj život normalno, a da ne budu apatični u strahu i dalje. Moramo i uzeti u obzir da su to ljudi koji se izvanredno nose sa životnom situacijom u kojoj su, tako da oni već negdje imaju iskustva reagovanja u tim kriznim situacijama.
Udruženju su ipak ostavili mogućnost za čuvanje djece sa poteškoćama u razvoju za hitne slučajeve. No i oni kao i uposlenici institucija koje brinu o djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju kažu da je disciplina i odgovornost najpouzdaniji način da se lakše prođe kroz ove vanredne situacije izazvane pojavom koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj zaraženih od koronavirusa u Crnoj Gori je premašio 20. Vlada Crne Gore je odlučila da objavi imena onih koji su pod režimom samoizolacije ili karantina. To je otvorilo polemiku o tome da li je legitimno da u vreme pandemije i opasnosti od ugrožavanja zdravlja stanovništva suspendovati deo ljudskih prava i sloboda. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Govoreći o atmosferi u opštini Tuzi, nakon što su najviši državni organi na preporuku zdravstvenog sektora naložili karantin za sve stanovnike, vršilac dužnosti direktora komunalnih djelatnosti opštine Tuzi Nikola Camaj kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani prihvatili realnost i da su ostali kući i da opštinske ekipe i policija nastoje da spriječe širenje virusa. Angažovani su i medicinski radnici na otkrivanju novih zaraženih, a pristupilo se i dezinfekciji kompletnog grada.
Apsolutno sablasna tišina na cijelom području Malesije, pogotovo se to primjećuje u centru Tuzi. Ljudi su se odazvali na traženu besu da ostanu doma. Građani, mislim da su na kraju shvatili da je situacija veoma ozbiljna. S druge strane, imamo ekipe koje rade na terenu od sinoć u 10-11 sati. Svakako, svaku zahvalnost i oni rizikuju izlaskom na teren i policijske ekipe da krše, ajde da kažem, da zaustave mogućnost prelaska s jednog dijela grada negdje drugo.
Podsjetimo, do potpunog karantina u opštini Tuzi došlo je nakon što su medicinske službe otkrile da od 18 slučajeva 15 novootkrivenih zaraženih je iz Tuzi. Prema riječima Camaja, najvjerovatnije je do širenja zaraze došlo tokom dvije sahrane u vrijeme kada se javno govorilo da u Crnoj Gori nema virusa i kada je opasnost podcijenjena.
Mislim da taj period svi smo podcijenili sve to i ljudi su komotno putovali, došli na sahrane koje su desile baš na tom pragu prije ili isti dan kad su donošene te mjere, a ljudi su putovali iz Amerike koja nije bila na spisku zaraženih, ali su došli preko linija koje su izgleda bile zaražene i donijeli sa sobom to što su donijeli. U svakom slučaju, mislim da apsolutno nije korisno ni tražiti krivca, ni stigmatisati nikoga, ni lično, ni jer ako se virus pojavio svuđe u okruženju, nije mogla Crna Gora ostati bez toga.
Nikola Camaj potvrđuje da Malesija i opština Tuzi ima svaku vrstu formalne i neformalne podrške.
Da, u ovoj situaciji zaista dolazi nam ogromna podrška, institucionalna i van institucionalna, na desetine telefona, poruka, i moramo isticati da su i organi glavnog grada i vlade i bolnice i mislim, svi su na raspolaganju i svi su okrenuli prema Tuzima.
A o tome kako su građani Tuzi doživjeli nalog da ostanu kući za naš program govori građanka ove opštine, čije ime poznato redakciji.
Mi ne možemo da izađemo vani, samo u svoje dvorište. Sve što nam bude trebalo, imamo kontakt telefona sa strane opštine. Mi dajemo spiskove, oni donose kući. Tako, niko ne ide na posao, tako da su svi oslobođeni posao.
Prethodno je održan hitan sastanak na najvišem nivou kada je odlučeno da opština Tuzi bude pod karantinom. Predsjednik opštine Nik Đeljoša je rekao:
od danas nećemo reći naredba, nego znam, uz ono što smo uvijek imali, uz besu, svi u svoje kuće, svi u izolaciji, možemo nekoliko dana, možemo i nekoliko nedelja da svi budemo u naše kuće, da spriječimo širenje virusa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Koronavirus u Crnoj Gori doveo je do zatvaranja ugostiteljskih objekata, frizerskih salona, trgovina i taksi udruženja, čime je veliki broj zaposlenih u tim zanimanjima ostao bez mesečnih primanja. Budući da se ne zna koliko će kriza trajati, postavlja se pitanje da li će u novonastalim okolnostima poslodavci uspeti da zadrže zaposlene, kako pandemija utiče na prava radnika, kao i da li će im biti isplaćene zarade. Priča Predraga Tomovića.
Isplatio sam im unaprijed mjesečnu platu da bih ih možda i sa tim nekim odgovorom tako i sačuvao za neki naredni period i naravno sačuvao budućnost svoje firme.
Priča za Radio Slobodna Evropa Ratko Janjić iz Nikšića, vlasnik propaganda bara u tom gradu, koji je, kako kaže, kao odgovoran poslodavac učinio sve da zadrži svoje radnike koji su se sa hiljadama ostalih zaposlenih u privatnom sektoru u Crnoj Gori našli u procjepu uslijed krize koju je izazvala epidemija koronavirusa. Ratko kaže da je uspio da sačuva zaposlene za izvjestan period zahvaljujući opreznom planiranju i razmišljanju da bi ovakve i slične krize mogle da se dogode u budućnosti.
Tako smo i to prethodnih godina razmišljali da uvijek mogu doći neki crni dani, pa smo ih sačuvali neki crni fond. Sa tim nekim fondovima za crne dane moramo razmišljati da čuvamo sve firme. E sad, koliko će ovo potrajati? Zavisi od novih nekih mjera, jer evo, kažem vam da su prve donešene 15. marta na 14 dana, ali veoma moguće da će se to produžiti.
Za razliku od Janjića, koji je za sada zadržao svoje zaposlene, u Udruženju samostalnih preduzetnika koje okuplja 30 taksista imaju problem kako da zadrže kolege dispečere koji su plaćali od svoje zarade, bez koje su sada ostali uslijed zabrane taksi prevoza koja je na snazi u svim gradovima u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Vesko Bjelić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Pa što se tiče konkretno ovog mjeseca, mi smo njima isplatili za dosadašnji rad, to jest koliko su radili, a u buduće upravo tražimo rješenje da oni ostanu, odnosno mi imamo u obavezi da pomognemo koliko smo mi u situaciju, s obzirom da ne možemo ni malte ne sami sebi pomoći i mi imamo porodici, kao što znate, ostale račune, nikakvih apsolutno prihoda nemamo s druge strane i mi smo prosto prinuđeni. Kako ćemo naći rješenje, da li ćemo ga naći, koliko će ovo potrajati, pitanje veliko. U svakom slučaju, ne budemo našli rješenje, mi prosto moramo njima da se zahvalimo, odnosno jer nećemo moći ispoštovati taj dio plata koji smo obavezni prema njima.
Poslodavci, ali i zaposleni su sada svu pažnju usmjerili ka državi u očekivanju da im pomogne u vremenima krize. Predsjednik odbora direktora investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević saopštio juče da će država zanatlijama, taksistima, frizerima, malim trgovinama, butisima i autoprevoznicima, ugostiteljima, privatnim vrtićima i ostalim preduzetnicima koji su morali da obustave posao zbog koronavirusa pomoći povoljnim kreditom da bi isplatili plate zaposlenima u naredna 3 mjeseca. Oni će moći naime da konkurišu za kredite ARF-a uz kamatu od 1,5 do 2% sa rokom vraćanja do 8 godina, uključujući grace period od 2 godine. Za privatnike poput Veska Bjelića kredit nije opcija jer ga treba vraćati, a oni njegove kolege ne zarađuju toliko da bi bili u stanju da ga otplaćaju.
Šta smo mi uradili ako budemo uzeli neku vrstu kredita i te pomoći, da posle sutra vraćamo po nekim, ne znam, nepovoljnim uslovima, da tražimo mi neke pare ogromne, prosto da se uzme neki prosjek. Čuo sam da je bilo govora i riječi od prosječne plate o 70% i da bi to bilo korektno, da svi zajedno premostimo zapravo najosnovnije namirnice i opstanemo što se tiče na mjesečnom nivou i tako dalje.
Ratko Janjić, ugostitelj iz Nikšića, kaže da su čuli za pomoć koju putem kredita najavljuje država. Janjić međutim ističe da je za svakog preduzetnika u novonastaloj situaciji ključno strateško planiranje i pametno odlučivanje o svakom daljem koraku u poslovanju.
Evo vidim da su investicionalni fond i vlada ukazali i centralna banka na neke olakšice da odgodimo plaćanje nekih računa, nekih doprinosa možda ili poreza, tako da moramo, kažem, biti pametni u ovoj situaciji, izvagati sve i staviti, kažem, onako karte na sto, vidjeti šta je budućnost. Naravno, želimo dobru budućnost svoje firme, pa moramo pametno i odlučivati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. poštovani slušalci, bio ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.